veitir andsvaraður sinni og þetta er senu mínútu.
Virðulegur forseti, já, ég efast ekki um að þeir eru fleiri en háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason innan Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem að hafa þetta mikla efasemdir. Ég er til að mynda ekkit vissum að það hafi verið meiri hluti fyrir því í utanríkismálanefnd að taka þetta mál út úr þeirri nefnd, að meiri hlutin hafi talið að það væri fullbúið. Þar kom upp mjög sérkennileg staða þegar að málið var afgreitt úr nefndinni, ég held, 3 mínútum eftir að fundur var settur áður en að nefndamenn voru þar allir mættir. Svoleiðis að hinn raunverulegi meiri hluti kom aldrei í ljós. En hver telur háttvirtur þingmaður að sé meiri hlutin hér á Alþingi? Er meiri hluti fyrir þessu tillögum? Verður þetta mál knúið hér í gegn jafnvel í andstöðu við meiri hluta þingmanna rétt eins og umsóknin á sínum tíma? Telur háttvirtur þingmaður með orðum að hæstvirtur forsætisráðherra og aðrir ráðherrar séu tilbúnir að beita samskonar brögðum og þá var gert?
Háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason svaraði